Далеко позаду лишилися міста і справи, дні та їхня лихоманка. Він же ступив у нову, врочисту, сяйливу слушність. Він струсив із себе ніби шкаралупу власне тіло, скинув приросло до обличчя маску, гримаси, змінився і визволився. Блакитно-окий не архітектор, а швидше режисер. Він режисер краєвидів і космічних видовищ. Його кунст полягає в тому, що він підхоплює наміри природи, бо вміє прочитати її потаємні пориви, бо природа сповнена потенційної архітектури, проєктування і будівництва. Хіба не так чинили будівничі великих століть? Вони підслуховували широкий пафос просторих площ, динамічну перспективу далини, мовчазну пантоміму симетричних алей. Хмари на розлогих небесах літніх вечорів ще задовго перед Версалем формувалися в широко розбудовані ескоріали, в повітряній і мегаломанській резиденції, управлялися в інсценізаціях, нагромадженнях, у велетенських універсальних композиціях. Примітка «Версаль» – славетний палац французьких королів під Парижем. Поряд із ним велетенський парк – шедевральний витвір архітектурної конструкції та геометричної перспективи. Ескуріал – августинський монастир і резиденція іспанських королів, збудована в 1563-1584 роках Філіпом II коло підніжжя С'єра де Гуадарама. Тут великий пишний палац. Цей великий театр неосяжної атмосфери, невичерпний у задумах і плануванні, необмежений у повітряних кошторисах, і він галюцинує натхненною та величною архітектурою, надхмарною та надприродною урбаністикою. Людським творінням, властиво ставши завершеними, замикатись у собі, відмежовуватися від природи, стабілізуватися на власних засадах. Творіння блакитно-окого не відійшло від великих космічних зв'язків, засіло в них, напівоприлюднене, ніби кентавр, прилучене до великих періодів природи, ще не готове, ще у зростанні. Примітка кентавр у грецькій міфології – істота з тілом коня та головою і торсом людини. Блакитно-окий запрошує всіх продовжувати будувати, творити разом, усі ж ми мрійники від природи, всі ми брати з-під знака кельми, всі від природи будівничі. Примітка брати з-під знака кельми – натяк на таємні масонські товариства, що послуговувалися знаком кельми. Комета. Кінець тогорічної зими опинився під знаком особливо вдалої астрономічної кон'юнктури. Кольорова ворожба календарів червоно-квітла в снігу на ранкових рубежах. Від палахкої червоної барви свят і неділь падав відблиск ще на півтижня, і оті дні займалися назимно фальшивим солом'яним вогнем, а обмануті серця протягом недовгої миті билися швидше, осяяні начебто провісною червінню, яка насправді нічого не провіщала і була всього тільки передчасною тривогою, кольоровою календарною дурістю, вималюваною в яскравій цинобрі на обкладинці тижня. Почавши від свята трьох царів 6 січня, ми ніч по ночі пересиджували над білою пишністю блискучого від ліхтарів та срібла столу, без кінця розкладаючи пасьянси. З години на годину ніч за вікном ставала світлішою, сяйливішою і глазурованою, ненастанно проростаючи мигдалинами та печивом. Місяць, невтомний перетворювач, занурений цілком у свої пізні місячні практики, почергово переходив у дедалі світліші фази, викладався всіма фігурами преферансу, дублював себе всіма барвами. Вже за дня він частенько з'являвся збоку, готовий заздалегідь, мосяжний і безблизку, меланхолійний валяць зі своїм світляним жолудем і вичікував своєї черги. Тим часом цілі небеса баранців проходили крізь його самотній профіль тихою і білою, розтягнутою процесією, ледве закриваючи його мінливою риб'ячою лускою з перламутру, в який надвечір застигав кольоровий небозвід. Потім уже дні перегорталися порожньо. Вихор шумливо пролітав над дахами, до самого дна продмухуючи вистиглі дімарі і зводив над містом уявні рештування та поверхи, а відтак руйнував усі ті сповнені гулом повітряні будівлі, ламаючи з тріском їхні крокви та балки. Часом на далеких передмістях вибухали пожежі. Сажотруси обходили місто на висоті дахів і галереїк під смарагдовим роздертим небом. Перелазячи з одного покриття на інше та чіпляючись за шпилі і прапорці міста, вони марили в тій повітряній перспективі, як вихор на мить відкриває віка дахів над альковами дівчат і тут таки затріскує їх назад над великою збуреною книгою приголомшливим текстом міста, що мав би читатися протягом багатьох днів і ночей. Потім вихори втомилися і вщухли. У крамничій вітрині продавці виставили весняні матеріали, і від м'яких кольорів вовни аура вмить полагіднішала, забарвилася лавандою, заквітла блідою резедою. Сніг зіщулився, зморщився немовлячим руном, усяк насуху повітря, випитий кобальтовими повівами, вдягнутий назад у розлоги запале небо без хмар і сонця. Де-не-де у помешканнях уже зацвіли олеандри. Відчинялися вікна, і бездумне цвірінькання горобців наповнювало кімнати, застиглі в тупій задумі блакитного дня. Над чистими площами на мить різко з пронизливим квилінням стикалися між собою зяблики, снігурі та синички, і розліталися на всі боки, зметені вітром, стерті, зниклі в порожній блакиті. Якусь мить після них в оці ще миготіли кольорові цяточки, пригорща, конфетті, наосліп висипаних у світлий простір, і тонули на дні ока в нейтральну лазур. Почався передчасний весняний сезон. Стажувальники адвокатів носили спірально підкручені вгору вусики, високі настоборчені комірці і були зразком шику та елегантності. У дні, підточені віхолою, наче повінню, коли вітрюган з ревом носився високо над містом, вони здалека вітали знайомих дам підійманням різнобарвних котелків, плечима спираючись на вітер, з розвіяними полами, і тут таки сповнені впертою делікатністю, відвертали погляди, щоб не наражати своїх жаданих на обмови. Дами на мить губили ґрунт під ногами, перелякано щось гукаючи і лопочучи сукнями, але знову здобувши рівновагу, з усміхом відповідали на уклін.